Grandes Voces do Noso Mundo é un programa de Radio Burela dedicado á música na nosa lingua arredor do mundo. Está dirixido e presentado por Marco Pereira, coa colaboración de Silveira Vicente de Oliveira. Marco Pereira, acompáñanos nos nosos estudios. Bo día.
Moi bo día.
Como explicarías o contido do programa Grandes Voces do Noso Mundo?
Ben, pois, nos, pois o que facemos basicamente pois é poñer música da, dos diferentes países da, do ámbito da, da lusofonía, incluído evidentemente o noso. Ademais, en cada programa facemos pois unha entrevista duns 15 minutos ou 20 a un compositor ou de calquera deses países, compositor, cantante, o que sexa.
E que persoas colaboran para que se poda realizar ese programa?
Ben, pois nos contamos, evidentemente, como ben dixache na entrada, está Silvera, pero tamén temos a outro compañeiro que se chama Edilson Sánchez, que é de Cabo Verde, que e tamén por fora pois está un profesor que se chama Gabriel André, que está lá por Lisboa, mas ele é galego. Bueno, pouco máis podo dicir.
E que representa para ti a radio como medio de comunicación? Que ventaxas lle ves?
Mira, eu no meu caso, como persoa pois con a discapacidade visual, a radio para min, dende o meu parecer, do meu punto de vista, perdón, foi algo moito máis importante que calquera outro medio, porque a radio describe moito máis que, por exemplo, mira, algo tan básico como un partido de fútbol. Calquera dos que nos están a escoitar pois ve un partido de fútbol na televisión e o narrador pois poucos datos dá ao xogador e pouco máis di. Pero na radio é algo distinto, é algo diferente, describe con moita maior precisión o que pasa no campo, por exemplo.
Bernardo Penabade tamén nos acompaña, é profesor no Instituto Perdouro. Desde o punto de vista pedagóxico, cales son os obxectivos deste programa de Grandes Voces do Noso Mundo?
Bon día. Pois, antes de nada, a lingua, eu son profesor de lingua e literatura. E a lingua e literatura son comunicación. Entón, a radio é unha ferramenta básica que ben equivaler ao que era antes o bolígrafo ou o lápiz, e agora é tamén a tecla. A ver, antes tiñamos bolígrafo, lápiz e papel, pero agora está a comunicación digital, entón comunicamos a través da tecla. Mas a radio é a comunicación oral, é a oportunidade de puñer en práctica aquilo que se vai facendo. O noso programa naceu precisamente na súa xénese está a radio educativa, aínda que despois, co paso do tempo, pois a evolución de Marco e os seus compañeiros transcendense moito o que fose o ámbito educativo. Este, noutras palabras, este no inicio foi un programa dun instituto. A súa boa evolución marcou que despois voase, que chegase a outras emisoras como Quack FM ou Radio Piratona en Vigo, ou por exemplo agora que hai uns meses que chegase ao Brasil a través da Radio Internacional Lusófona. Mas chegar, por exemplo, a que sexa retransmitido no Brasil, iso xa transcende o que é os inicios modestos nunha radio escolar. Iso é precisamente de que funcionou ben, e esa era a meta. A orixe era facer radio escolar. A meta, que se fosen consolidando, que fosen facendo ben, entón que chegase a ter esa difusión que ten hoxe.
E como foi eso de que se xa emitido o programa tamén pola Radio Internacional Lusófona?
A ver, o programa está agora marco no número 90...
No, 96.
Exactamente, 96 semanas de experiencia, xa é un tempiño. Entón, digamos que a primeira foi un programa de menos a máis. Partindo das condicións máximas de modestia. Primeiro un programa para autoconsumo alrededor dunha comunidade educativa, un conxunto mínimo de estudantes e profesores e familias que fixeron as primeiras audicións. A partir dese núcleo mínimo, pois disponibilizouse na internet e foi conseguindo audiencia en moi diversos lugares, porque ao ser un programa con unha música moi variada, non só de hoxe ou de hai 50 anos. A ver, non é un programa de música dos anos 60. Non, é un programa das grandes voces do noso mundo, sexan de onte ou sexan de antonte ou sexan de hoxe mesmo, ou aqueles mesmos que están aparecendo agora e que van ser as grandes voces no mañá. Uns foronlle pasando as ligazóns da radio a carta a outros, e foi sumando todos aqueles que se achegaron. A maior parte daqueles que se achegaron quedaron e foronlle dando publicidade. Por iso chegou aos ouvidos das persoas que levan esta radio no Brasil, interesáronse por reproducila, e nos encantados, claro.
Marco, remataches os teus estudos no Instituto Perdouro e agora vas comezar xornalismo. Esperas atopar moitas dificultades.
A ver, francamente é probable, pero é mellor sempre pensar en positivo. E as dificultades, pois, pasalles por enriba, tirar pa diante, que é o mellor que se pode facer.
Supoño que eso, dificultades, eres consciente de que atoparás, pero que tamén inicias os novos estudos cunha grande ilusión, non?
Sí, iso sí. Ademais, sempre foi o meu soño. Agora que vou comezar esta nova etapa, pois non vou desperdiciar esa oportunidade, evidentemente.
E cal é o teu soño laboral? Cando remates xornalismo, que non nos cabe a menor dúbida que rematarás a xiña, en donde te gustaría traballar?
Pois o meu soño laboral é a radio. A min a radio gustame moito. Eu vivo a radio. Realmente, pois, gustaríame moito estar traballando nunha emisora, sexa grande, sexa mediana, sexa pequena, pero estar a traballar nunha emisora, facer un programa ou colaborar nun programa ou que sexa, porque para min a radio, como xa dixe no inicio, foi algo moi importante para min, e realmente pois gustaríame pois formar parte dela dunha maneira máis importante, claro.
Que podemos poñer agora entre a espada e a parede.
Sí.
Vámoslo poñer xa nunha emisora con unha experiencia laboral de 4 ou 5 anos. Chega un momento e dinlle: Marco, hai que escoller, vamos preparar a nova programación, e tes que escoller entre un programa máis, digamos, do ámbito politólogo ou un programa máis do ámbito da música. Decídete.
Carai, pois sí que me metedes nun apuro, porque a min os dous temas gustame moito, porque a miña política tamén me gusta moito. Entón, non sei, ainda que se cadra, inclinaríame máis pola música, porque a política ás veces ten os seus riscos. A música, pois, sempre alegra a vida aos demais. Entón, pois, casi que me inclinaría por un programa de música.
Podrías optar pola vía do medio, por propoñer un programa que falara de política, pero que tamén tuvera música.
Ou senón facer, non sei, dous programas distintos ou que fora.
Non, máis esa premisa xa non xa demos a conscientes de que iso sería o que escolleses. Non decidimos poñerche o difícil, ou A ou B.
Moitas grazas a Marco Pereira e a Bernardo Penabade. Toda sorte do mundo na singladura das grandes voces do noso mundo, que tamén a partir de agora se poderá escoitar na sintonía de Radiofusión. Moitas grazas.
Moitas grazas a vos.
Graciñas a vos.